Noen år etter at hun kom hjem, så sa min tante at hun ville ikke vært oppholdet foruten. Og det har jeg også hørt andre overlevende fra konsentrasjonsleir si.
Bokstaven N risset midt inn I en rød stofftrekant. Et hvitt felt under med nummer 24127 på en blå og hvitstripete kjole. Klærne til tante Vivi under oppholdet I kvinnekonsentrasjonsleiren Ravensbrück.
Og der står det N inne I den. Det betyr altså politisk fange fra Norvegen. Og så står fange nummeret under. 24127 fra Oslo. Og det å liksom se der har hun vært, det var veldig rart.
Hva lærte tanten til kunstneren Grete Refsum på stedet der ondskapen var personifisert, som hun ikke ville være foruten? Og hva vil niesen, som nå selv blitt bestemor, uttrykke gjennom kunsten vi alle kan se? En serie med fotografier med fortellinger, to tekstilbilder, en vakker form bestående av I stykkeslåtte kaffekopper, og en bønnelenke med steiner fra leiren I Ravensbrück. Til tross for at tante Vivi aldri fortalte.
Meget viktig ting. Hvordan virkelig nå ungdommen? Vi dør snart, vi gamle, vi som har sittet I Ravensbrück. Hvem skal formidle videre det vi har opplevd, slik at ungdommen kan arbeide for en varig fred?
Denne kvinnen sa det allerede til oss I radioen I 1985. Røsten tilhørte Henriette Bie-Lorentzen. Nazistene sa at barn hun fødte I tysk fangenskap I Norge, ikke kom til å få hodet.
Og så tenkte jeg, det da rart at ikke barn skal få hodet, men det hender meg så mye rart nå, så jeg får vel et barn uten hodet. Og så så jeg, barnet ble båret bort, og så det hadde hodet. Og så sa jeg, men barnet har jo et hode. Ernest menneskelig, sa mannen og gikk. Og så ble jeg da noen uker etter sendt til Ravensbrück.
Det var ingenting mot det som ventet henne I kvinnekonsentrasjonsleiren I Tyskland. 102 norske kvinner led samme skjebne. Som tante Vivi, som ble ansatt som daddan til Grete Refsum etter krigen.
Og hun fortalte ingenting selv om krigen. Men vi fikk vite av min mor at hun hadde diffust opplevd krigen. Det var ikke engang sagt hva hun hadde opplevd, men hun var tydelig at hun hadde opplevd noe annet enn alle andre hadde opplevd. Og at det hun måtte ha opplevd hadde gjort at hun var litt annerledes.
Tante Vivi sa at hun aldri ville vært det foruten. Men det var ikke før Grete Refsum selv ble bestemor at tante Vivi kom så sterkt tilbake.
Jeg tenkte ikke sånn da jeg var mor og hadde egne barn, men med bestemorrollen så det jo den eldre kvinnen overfor det nye barnet, og du har noen andre erfaringer. Og da plutselig blir jeg obs på dette med å speile det lille vesenet og møte det mennesket med respekt og som det undre det da, som et levende menneske, og det formidlet hun meg.
En reise til Ravensbrück for 3 år siden var opptakten til kunstutstillingen Tante Vivi, fange nummer 24127, som hun nå I ferd med å installere I det vesle galleriet, Galleri Vera, som ligger på en høyde med utsikt mot sjøen I Drøbak.
Ja, det vi ser på nå, det en serie med fotoer. Og det, hvor mange det? 2, 4, 6, 8, 10. Og så det 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jeg må telle. Det også 12 rekker. Så det 120 bilder I alt. Og det da bilder fra inngangen til kvinnelæren Ravensbrück med brolegning. Og se her. Altså, denne brolegningen jo gjort av fanger fra 1939 da, hvor de første fangene ankom, og det ligger altså helt fint I dag, uten noe som helst sånn telehiv eller noe skader. Det var den fineste brolegningen jeg har sett, og dette laget av kvinnelige fanger, som altså har hatt lite tøy og vært sultne. Og så tok jeg den der lille stenen der, for det var jo barn I leiren, ikke sant? Så det ble en sånn sinnbilde på alle disse store velvoksende brosten, og sånn bitte liten knert av en brosten innimellom, som de har lagt helt sånn nensomt.
132 000, de aller fleste kvinner, ble sendt til Ravensbrück. 92 000 døde av sult, sykdom og henrettelser. Og det vitnes om grufulle medisinske eksperimenter. Gravide kvinner, babyer som ble fratatt mødrene umiddelbart, begravd levende, forgiftet eller lagt i forseglede rom til de ikke hadde pust igjen.
Jeg vet ingenting konkret om henne, for det har hun ikke fortalt. Så det er det ingen som vet. Men det jeg kan rekonstruere er på basis av det de kvinnene som har skrevet om det forteller, som gjelder dem alle sammen. Altså hvordan de sov, og hva slags teppe de hadde over seg, at de fikk en sånn blikktallerken og en blikkskje, en liten sånn matspann. Jeg skvatt jo skikkelig da jeg så disse blikkboksene, fordi jeg husker alltid min tante hadde en sånn blikkboks under sengen.
Dag etter dag, i 544 dager, levde tante Vivi, i det jeg leser bak et av fotografiene til Grete Refsum.
Det helvete de kalte Ravensbrück.
Henriette Bie Lorentzen, kjent som humanist og motstandskvinne, forteller til NRK 6 år før sin død at Ravensbrück opplevdes forskjellig fra kvinne til kvinne.
Jeg har ikke for eksempel vært i sykehuset som heter Revir, hvor det lå hauger av lik i gangene og på badet. Jeg har ikke sittet i bunker, altså under jorden, uten mat. Og jeg har ikke vært i straffecellen. Men jeg har opplevd, vi kan si, hverdagen i Ravensbrück, hvor vi ble vekket mellom 4 og 5, stod på appell, blokk for blokk, i timevis, gikk så til arbeidet i den tyske krigsindustri, kan vi si. Jeg husker noen ble satt til å rense og sy om uniformer fra døde soldater under fronten, og blodstanken var der hele tiden. Mange syns at vinteren var det verste, for da frøs vi slik. Men jeg syns sommeren var aller verst, for da var lusene og loppene enda verre enn om vinteren. Og alle benene var fulle av loppestikk. Vi passet veldig på å ikke få lus.
Som liten husker Grete Refsum tilbake til sin dadda, som aldri rørte kål, men som stillferdig laget svart kaffe og et stykke brød, etterfulgt av røde piller. Blodpiller, tenkte lille Grete.
Var på en måte... på en måte liten og vever og mild. Og hun var litt grå, og i det første arbeidet jeg har laget her, så har jeg valgt ut en garderobe med klær som jeg tenkte hun kunne ha gått med. En strikkejakke og et skjørt i kanskje noe jordfarvet, litt ullstoff, sånne ting. Egentlig ganske introvert lukket, sånn som satt seg ned i en stol og så ingen henne, og selskapet gikk. Så hun var jo på en måte litt usynlig. Så hvis jeg skal beskrive hvordan hun så ut, så hun jo ikke ut. Altså i betydning, hun var ganske usynlig. Og det tror jeg kanskje mange av de som overlevet en leir ble, da. At de trakk energien langt inn i seg selv, altså trakk identiteten langt bort og var inni seg. Samtidig så var min tante veldig levende. Alt var på en måte greit, og på en annen måte et mirakel. At hun levde, at hun spiste den brødskiva med solbærsyltetøy, og drakk en kopp med ordentlig kaffe. Det var liksom like flott hver gang. I hvert fall fikk jeg inntrykk av det, og hennes glede over våren og blomstene og hagen og bærene og frukten, altså at hun fikk være del av livet og til stede i naturen. Så sånn sett så er hun mye mer sånn som rådyrene som går i ett med bakken, altså hvor hun er helt integrert og er en del av livet selv, da. Her har jeg garderoben uttrykt som 544 ruter.
Hvorfor 544?
Det var antallet dager hun satt I fangenskap. Så det kom bare intuitivt. Dette ikke tenkt I det hele tatt. Det noen som tror at kunstnere illustrerer sine egne tanker. For meg det sånn at jeg skjønner hva jeg tenker via at jeg lager. Altså, lagingen min vei til å forstå og få en tanke. Og her har du strikkejakken, og her har du et mosegrønt ullskjørt. Og så skulle uttrykket være litt brunt, fordi det de som var I leirene sa var at de var brune. Alt ble brunt, alt ble grått, alt ble skittent. Men her det I hvert fall like mange dager som det hun var I fangenskap, som jeg har fremstilt på den måten for å få et slags visuelt, materielt bilde av hva var dette? Og når du jobber med det sånn rute for rute, det mange dager altså. Det mange dager du skal stå ute og fryse på bena og være syk og være sulten og være myggspist og alt det der.
Tante Vivi skjulte jøder hjemmet sitt på Majorstua. 9. april meldte den skilte vestkantfruen seg til tjeneste, et sted på østkanten. I stedet for jøder sa de at det kommer to bøker I kveld.
Men det virket ikke som det var det hun var blitt tatt for, men det var dette at hun sa tvert nei til å sende datteren sin I denne arbeidsleiren, som gjorde at hun ble tatt inn til Victoria Terrasse, og så ble hun forhørt, og da har hun vært rett og slett litt frittalende overfor han som forhørte henne og ikke ville være med på noen flørt eller noen sigarett vær så god fru og det var tydelig han la opp til en sånn vennlig tone og hvor hun har vært tvert avvisende og så har hun vist mer og mer antinazistisk holdning og så jeg har intervjuet hennes datter som fortsatt lever Og datteren forteller jo da at I en eller annen sammenheng så sa denne forhørsmannen at de andre har det jo så godt her I Norge, hvorpå min tante skal ha svart et eller annet som at ja, vi kunne hatt det bedre uten dere her, noe I den stil.
For 70 år siden, 10. oktober 1943, så blir tante Vivi sendt ut av Norge til kvinnekonsentrasjonsleiren Ravensbrück. Ut fra alt Greta har lest og funnet ut av, ber jeg henne om å se for seg tante Vivi ved ankomsten.
Da hadde hun antageligvis enda en koffert I hånden som ble tatt fra henne ganske snart. Fordi med en gang de kom inn I området, så var det jo først gjennom denne lusetanten, da, hvor de raket håret av dem og klippet dem skallet. Og mange kvinner synes det var veldig, veldig forferdelig. Det var faktisk noe av det verste, fordi hensikten var å ta identiteten fra dem. Og så ble de jo dusjet nakne, og så stilte de opp nakne, og så måtte de gå inn foran et sånt panel av leger, som da så på dem og kikket på dem, om det feilte dem noe.
Så her altså selve din reise inn I Ravensbrück.
Første perioden så orket jeg ikke gå inn I museet, og vi ventet til dagen etter.
Hva var det som gjorde at ikke du orket å gå inn?
Jeg synes det var så frastøtende og fælt, og jeg har jo hørt så mye om det, sånn at det noe med å møte fysiske spor av det du har hørt om, da, og I Ravensbrück så foretok de jo veldig mange medisinske eksperimenter. De opererte spesielt polske kvinner, jødiske kvinner, ble utsatt for medisinske eksperimenter, hvor de tok ut deler av kroppen og laget operasjoner for å se hvordan feil grodde og vokste. Altså de påførte ulike typer handicap, veldig mange sånne ting som blir veldig levende I møte når du ser bygningene hvor det har skjedd. Altså. Og jeg visste jo ikke hva som ventet meg der inne. Når du ikke har vært et sted, så vet du ikke hva det inne I de husene.
Husker du ordene fra tante Vivi? Jeg ville aldri vært det foruten. Motstandskvinnen Kirsten Brunvoll var også fanget I Ravensbrück, og hun kan kanskje forklare noe om hva dette kan bety I dette opptaket fra 1945.
Men jeg vil si at jeg måtte oppleve konsentrasjonsleirene for å få den største respekt for kvinner. Hva de kunne gjennomleve, og hva de kunne tåle uten å kny. Og det visste seg at de måtte ha noe utenfor seg selv og være glad I. De skaffet seg gjerne en lagerdatter, som det het, og til henne ga de av sine sparsomme rasjoner med mat og av det lille de hadde av tøy, og ga henne den kjærlighet som de ville ha gitt til en eller annen hvis de hadde vært I frihet.
Jeg vet jo at min tante hadde en slags datter I en svært mye yngre fange, for min tante var jo I 40-årene, og det samme har jo vært med barna, at de hadde leir barn.
Også Henriette Bier-Lundsen skildrer samholdet kvinnen imellom.
Vi krøp opp I køyene til hverandre, vi lå tre I køyene, og så var det tre køyer over hverandre, og så krøp vi I den øverste, da, for også, jeg talte, ikke bare jeg da, men om litteratur. Jeg husket ikke slutten på Edda Gabler, siden jeg gikk den opp.
Det var jo mellom 800 og 900 barn som enten kom til Ravensbrück eller ble født der. Og av de så var det 8 som overlevet. Og det flere av de forfatterne som skriver og forteller sier at det var spesielt behandlingen av barna og hvor grusomt barna led og hvordan de så dem dø som var verst for kvinnene. Altså deres egen lidelse ble liten I forhold til å se barnas lidelse.
Men da jeg så kom ned til Tyskland, og så de barna som var der, som ikke kunne le, ikke kunne gråte.
Og det jo veldig, veldig gripende skildringer fra julekvelden. Det vel I 44, hvor kvinnene samlet alle sine krefter og bitte små overskudd av små papirbiter eller klesbiter, og så laget de forskjellige lite teaterstykker, de laget små skuespill, små dukker og figurer og slike ting for å glede barna. Og da det forskjellige historier da, om hvordan barna satt helt stive og stille og så på dette, og skjønte jo ikke hva det var, inntil plutselig noen skjønte at man skulle smile. Og så hadde alle barna smilt, og da var det den største gleden de kvinnene kunne ha, det at de hadde fått barna til å smile.
Det knyttede tøybildet slutter etter 544 ruter. Tante Vivis dager I Ravensbrück.
De norske ble ropt opp. Og ingen visste jo om det var at de skulle I gasskammeret, eller hva dette betød.
Og så jeg porten ble åpnet, og utenfor så jeg 3 hvite busser. Taket hadde et Røde Kors-flagg malt på seg, og på den ene siden var et svensk flagg.
Greve Folke Bernadotts navn har de seneste månedene vært knyttet til en stor svensk hjelpaksjon I Tyskland.
Jeg husker ikke hvor mange dager etter, De kom til Sverige, og da de da steg ut av bussen, så plutselig unisont sang alle sammen «Ja, vi elsker».
Henriette Bier-Lundsen mottok I 1995 Sankt Halvorsmedaljen for sitt opplysningsarbeid om kvinner og fred. Hun døde I 2001.
Bring in prisoner number one, Schwarzhuber.
2 år etter krigen det rettssak mot fangevokterne fra Ravensbrück. Journalist Albert Henrik Mohn øynevitne og rapporterer.
Schwarzhuber. Som 42 år gammel, var nestkommanderen I Ravensbrück og en av de hovedansvarlige for at forholdene var som de var.
The court sentenced the accused Johann Schwarzhuber to suffer death by being hanged.
Urteilliges Gericht des Johann Schwarzhuber ist tot für den Schwarz.
Dorothea Binz blev ført inn av 2 kvinnelige politisoldater. Hun 26 år, lyshåret. Hennes specialitet var fiske, slå og sparke, og hun fant blant annet stor fornøyelse I å kjøre syke fanger ned med sykkelen sin.
The court sentenced the accused, Dorothea Vince, to suffer death by being hanged.
Noen år etter at hun kom hjem, så sa min tante at hun ville ikke vært oppholdet foruten. Hvordan kan hun si det? Og så grunnet jeg på det veldig lenge. Det tok et år, og så plutselig så tenkte jeg, nei, jeg må lage en slags etterbilde. Jeg kan ikke sitte igjen i det besøket i Ravensbrück, og de 544 dagene i grått og sort. Og jeg kan ikke leve på det. Altså, vi skal jo leve, og de som overlever, de vil jo at vi skulle leve. De vil jo at, særlig vi som har barn, skulle være glad og ha et godt liv. Og så kom gradvis denne ideen å lage 544 nye ruter, og så hadde jeg liggende en del stoff fra gamle hvite gardiner og lakner og putevar og litt håndklær, sånn dameting. Kanskje har det vært gamle babybleier også. Vi hadde jo disse svære hvite da jeg var liten, som vi kokte, vet du. Sånn at jeg har bandasjert på en måte hver eneste av de 544 rutene med sånne kvinneting som jeg husker min tante kokte og vasket og skyllet, og vi hengte opp på snoren, og jeg var liten pike og hjalp henne å ta det opp og ned, og vi strøk. Hun strøk mye. Og så broderte jeg på denne røde lille fangeemblemet på en sånn hvit og blåstripet tekstil, og så puttet jeg det inn i midten på den også kvadratiske uttrykket med de 544 kvadratene.
Du kaller det konsekvent for kvadrater, mens ja. Jeg har fått det til å bli dager.
Ja, dager, ja. Ja.
Ruter og kvadrater snakker du om?
Jeg snakker om det, for jeg snakker om form. Men det veldig fint hvis du ser det som dager.
Det å bandasjere 544 dager.
Ja.
Det ligger jo noe skjørt i det å ønske ja. Å hele.
Ja, det gjør det. Og det var egentlig veldig godt å gjøre det. Selv om jeg ble både sliten i fingrene, jeg ble virkelig sliten av det, altså. Det er alvorlig arbeid å bandasjere så mye. Ja, det er veldig hardt. Ja, det er hardt, for jeg måtte knytte det ordentlig. Det er en sånn blanding av reiving og, som man gjorde med barna, ikke sant? Og da har jeg lagt den politiske symbolet, altså fangesymbolet da, nok så på midten, ikke helt på midten, men inne i kjernen av dette hvite uttrykket. Men da jeg fikk det inn, så var det veldig, veldig rart for meg selv. Fordi det er det jeg sier, jeg tenker gjennom å lage. For da så jeg at jeg fikk et slags, nesten sånn lite hjerte inne i dette helvete av dager. Og så tenkte jeg, ja, men sånn ser det ut. Dette ville hun ikke vært foruten. Fordi i det helvete så var det også en fantastisk opplevelse av samhold, kjærlighet, solidaritet, som ble så forsterket, og hvor de kvinnene støttet hverandre, de sto sammen, skulder ved skulder, og holdt hverandre oppe når de holdt på å falle, og dermed overlevet de. Og den erfaringen, å bli fysisk og mentalt holdt oppe av kvinner rundt deg, som ikke er dine søstre eller slektinger, men de er medsøstre, det tror jeg må ha vært en helt, helt fantastisk erfaring. Sånn at slutsummen av arbeidet blir jo dette, at jeg sier at ja, men 130 000 kvinner sto jo opp mot nazismen og sa nei. 130 000 hadde ingen moralsk kollaps og lot seg skli med å kjøpe noe som helst. De sa nei, og de sto der og med livet som innsats, og de døde som fluer, og de ble syke, og de ble invalide, og de ble skadet. Men de som kom ut av det, de kunne på en måte se seg selv i øynene, og hvem som helst i ansiktet, fordi de hadde ikke feilet eller sveket i seg selv, da.
Hvor gammel ble tante Vivin?
Hun ble 84 år, og det var så underlig, fordi i bisettelsen så sa presten, som ikke kjente henne på noen måte, så sa han at ja, men denne kvinnen har jo dødd på en måte som må være den beste måte å dø på for noe menneske. Hun sovnet stille inn